Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Бүгінгі міне арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын, бүгінгі бастаған күндеріңіз жемістері табысты болсын деген жақсы тілегімен кезектегі таң сәрі бағдарламасын бастаймыз. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бүгін 28 маусым 2019 жыл, Алматы уақыты 9:00 38 секунды көрсетіп, яғни қымбатты радио тыңдармандар 10:00-ге дейін сіздермен бір сағатта біз тікелей эфирде қайта қауышып отырмыз. Бір сағат көлемінде сіздермен бірге болады. Мен Нұрлан Қанат. Енді шек қымбатты тыңдармандар, бұл таңсәрі бағдарламасы басталды. Бүгінгі тақырыбымыз кешірімді болу туралы айтамыз. Кешірімді бол деген тақырыпты алға қойып отырмыз. Сонда қымбатты тыңдармандар, бүгін шын мәнінде де бұл тақырып ауқымды екен. Мойындауымыз керек, шын мәнінде біздің өміріміз тек қана жақсы нәрседен тұрмайды, кейде қателіктер де болады, кейде бізді біреу ренжітеді, кейде біз біреуді ренжітеміз, сөйтіп бір-бірімізбенен сондай бір-бірімізбенен ара қарым-қатынасымыз көп жағдайда бұзылып жатады, соны бірақ қалай сол мәселені шешуіміз керек, қалайша біз кешірімді бола білуіміз керек, осының төңірегінде сөйлесетін боламыз, жақсы көбірек кеңестер беруге тырысамыз, және жалпы қателікті кешіру деген не, осының бәрін біз сіздерменен бірге жан-жақты талқылайтын боламыз. Яқын батыр тыңдармандар, өз ой-пікірлеріңізді білдіремін десеңіздер, мархабат, біздің тікелей эфир сіздер үшін жұмыс істеп тұр, біздің телефон нөміріміз әдеттегідей сол бұрынғы өзгерген жоқ, 8-777-724-30. Егер осы телефонға қоңырау шалып, өз ой пікірлеріңізді білдіремін, немесе алып қосарым бар, айтатын ойым бар дейтін болсаңыздар, қымбатты тыңдармандар, қоңырау шалыңыздар, немесе осы нөмірде WhatsApp желісі де жұмыс істеп тұр, бізге хабарласып, қат күйінде де жазып қалдырсаңыздар болады. Біз міндетті түрде бағдарлама барысында оқитын боламыз сіздердің хаттарыңызды. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл бүгінгі біздің бағдарламамыз, таңсәрі бағдарламасының жалпы тақырыбы осы. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, біз қазір бір әнменен жалғаймыз, содан кейін әдеттегідей тақырыпқа кірісетін боламыз. Ендеше, қазір жақсы бір әнге кезек беріп алайын. Жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Бұл Айгүл Иманбаеваның «Таңғы елес» деп аталған әнімен біз бастадық. Қымбатты тыңдармандар, бұл «Таңсәрі» бағдарламасы. Сіздердің естеріңізге тағы да сала кетейін. Отбасылық Назар FM радио толқынының кезектегі «Таңсәрі» бағдарламасы басталды. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі күннің ауа райы болжамы мен сіздерді әдеттегідей таныстыра кетейін. Иә, бүгін 28-ші маусым 2019 жыл, яғни міне жаздың да бір айы артта қалып бара жатырған сияқты көріп отырмыз. Қымбатты тыңдармандар, ендеше Алматы қаласында бүгінгі күннің ауа температурасы күндіз плюс 32 градусты көрсетеді делінген екен, ал қазіргі таңдағы ауа температурасы плюс 28 градус ыстық. Ал күн бүгін ала бұлтты болады деп болжауда. Ал Нұр-Сұлтан қаласында бүгінгі күндізгі ауа температурасы плюс 19 градусты көрсетеді делінген екен, ал қазіргі таңдағы ауа температурасы елордамызда плюс 12 градусты көрсетіп тұр. Ал күндіз күн ала бұлтты болады деп күтілуде. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл бүгінгі күнге арналған, бүгінгі бас қалаларымызға арналған ауа райы болжамы осындай болады деп күтілуде. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымызды тағы да естеріңізге сала кетейін. Жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымыз үшін кешірімді бол деген тақырыбымды бастадық. Иә, қалай біз, қымбатты тыңдармандар, бір-бірімізге деген мейірімділікті, кешірімділікті көрсете аламыз, осы туралы әңгіме ететін боламыз. Иә, тағдырдың даңғыл жолында әртүрлі қателіктердің кесірінен өмір ережесі бұзылып, соқтығыстар туатыны рас. Иә, бірі сіздің айыбыңыз болса, енді бірі басқалардың да қателігі болып жатады. Бұл қателіктердің барлығы мән беріп айтылған сөзді жақын қабылдасақ, әрине өмір сүрудің мәні де жоғалар еді. Сондықтан өміріңізде болған ақтаңдақтарға аса мән беріп, өзіңізді жегідей жеудің қажеті жоқ. Ең алдымен өзіңізді кешіріңіз. Білместіктен болған қатенің кесірінен болған өмірдің барлық сәтсіздіктерін бақытсыздыққа балап, өмірден түңілмеңіз. Өткен кеткен қате шешімдеріңізді ойлап тағы басыңызды қатырмаңыз. Тек сол қателік неден, қандай себептен болғанын саралаңыз. Біз әлі талай қателік жібереміз, ол үшін қаймығып, уайымдаудың да қажеті жоқ. Қателік бізді шыңдайды. Бізге елес болған асқарды өзіміз бағындырған белеске жеткізеді. Бұрын өткен кемшіліктерді өз бетіңізге өзіңіз бассаңыз, сіздің әлсіз, өмірге шыдамсыз екеніңіз аңғарылады. Сізді қазіргі деңгейге көтергенде осы қателік, қателесуден қорықпаңыз. Кей адамдар өмірінің соңына дейін ата-анасын жазғырып, соларға кінә тағады. Оның балалық шағын басқалардай бақытты етпегені үшін тіпті қарапайым ойыншыққа қолы жетпегені үшін де реніштер болады. Бұл реніштерді бүгінден бастап санаңыздан өшіріңіз. Біреуге назалы болу денсаулығыңызға зиян. Сізді дүниеге әкелген адамдарға кінә тағу адамгершілікке жатпайтыны рас. Және сол бұлыңғыр бала шақта өкпені ұмытпай, сіз ересек адамдар қатарына қосылмайсыз. Себебі сіздің бар психологияңыз, ойыңыз, санаңыз сол алыс кезеңде қалып қойған. Сондықтан ересек адам қатарына қосылып, дербес өмір сүргеніңіз, түсіргіңіз келсе, кешіре біліңіз дейді. Сүйіктіңізге назданбаңыз. Әйел мен еркек арасында келеңсіз жағдайлар әрине болады, көп болады әрине, қателіктерге бой алдыратын сәттер де бар. Сондай сәтте бірі екіншісіне тіл қатпай, бірін-бірі тәрбиелемекші болады. Сұстанып, сөзіне мән бермей, ашуын көрсетеді. Бұл артық әрекет әрине. Әйтпесе, бірі іштей кешірсе де, соның санасына жетсін деген мақсатпен иілмейді. Кейде тіпті бедел түсіргісі келмейтіндер де бар. Бірақ әңгіме сіздің... Кешіріңіздер... Бірақ әңгіме сіздің таңдаған өмірлік жарыңыз, сүйіктіңіз жайлы болса, бедел туралы ойлауға қандай қақыңыз бар? Демек, сіз өз махаббатыңыздан уақытша бас тарттыңыз. Мен оны бәрібір кешіремін деген тіркестер арулардың тарапынан көп айтылады. Ал егер сіз оны күндердің күнінде бәрібір кешіретін болсаңыз, неге бүгіннен бастамасқа? Егер қатты ренжіп, көңіліңізді құлазытса, оның сіз жақсы көретін оның қасиетін теріңіз. Міндетті түрде даудың соңы шиеленісіп кетпей тұрып кешірім сұрағаныңыз жөн. Айналаңыздағыларға кешіріммен қараңыз. Сізді кімде-кім ренжітсе, соны тез арада кешіруді әдетке айналдырғаныңыз дұрыс болады, қымбатты радио тыңдармандар. Я, ішіңізде сақтап бар өкініш пен ызаны бойда ұстау бар мәселенің бастамасы. Жағымсыз ойлар сіздің миыңызға маза бермей, санаңызды улайды. Егер ренжіскен адамыңызбен қарым-қатынасыңызды үстеңіз де кешірім беріңіз. Мейлі ол кінәлі болсын, болмасын. Жағына телефон соғып кешіргеніңіз туралы мәлімдеңіз, немесе хат жазып жіберіңіз. Сіз кінәлі санаған адамның ақталуын талап етпей-ақ қойыңыз. Жағына жүрегіңіздегі шырмаулы өкпеден босатып, сол адамға бақыт тілеңіз. Сіз қаншалықты кешірімді, мейірімді, арайлы болсаңыз, өмірде сізге соны шырай танытады. Солай жылы шырай танытады. Я, өмірдің барлық сәтсіздіктер сәттіліктің бастамасы. Өзіңізді өзгені кешіру арқылы жағымды ауру жинайсыз. Бұдан бұлай өмірдің қай күйгелік сәті болмасын, өзіңізді қолға алған жөн. Ешкімге дауыс көтеріп ұрысып, даудамайға араласпаңыз. Психологтардың айтуынша, айқайға ұрысқа кеткен энергия таңғы асты жинаған энергиямен тең екен. Ұрыс жүйке жүйесіне әсер ететін фактор. Көңілді түсіру, жылау, дауыс көтеру тіпті қан айналымының бұзылуына да әкеп соқтырады дейді. Тіпті кей қатерлі ісіктерде мен жанжалдар мен адам арасындағы қарым-қатынаста пайда болуы мүмкін екен. Іште кек сақта біреуге даттану да өз кесірін тегізбей қоймайды дейді. Реніш шығармай бүккен адам зоб және тағы басқа тамақ ауруларына шалдығуы мүмкін дейді. Сондықтан денсаулығыңыз мықты болсын десе, қымбатты радио тыңдармандар, көңіл күйді реттеп, ойдағы бар жағымсыз энергиядан босауымыз қажет. Кей кезде тіпті бізде шаруасы жоқ адамға мінез көрсетіп, жанжал туғызып, оны өзімізге жақын қабылдап жатамыз. Сіз туралы мүлдем ақпарат жоқ адамға жігеріңізді жасытпаңыз. Ол жай ғана бос әурешілік дейді. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бұл массагет.кз сайтынан алынған мәліметтер болатын. Енді ше қымбатты отырмандар, шын мәнінде де бұл кешірімді болу денсаулыққа зиян екенін қазір ғана айтып отырмыз. Шын мәнінде біз денсаулығымыз мықты болсын десек, бізде жүрегімізде мейірім, сүйіспеншілікке толы жүрек болғанын қалаймыз. Әркім әрбір адамда қымбатты отырмандар кешірімді болуға тырысайық және бір-бірімізді ренжітпеуге асығайық. Енді ше қымбатты отырмандар, қазір бір әнмен жалғаймын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Я, бұл Гүлнұр Оразымбетованың наз әні еді. Болатын, қымбатты тыңдармандар, сіздердің назарларыңызға ұсындым. Енді шары қарай бағдарламамызды жалғастырайық. Кешірімді болудың 10 пайдасы туралы бір қызықты мәліметті бергім келіп отыр. Я, зейін қойып, егер тыңдап, өмірлерімізде іс жүзінде асыратын болып жатса, қымбатты тыңдармандар, бұл біздің басқа адамдармен қарым-қатынасымыз, жалпы қоғамдағы орнымыздың бір кішкене болса да өзгеріс болатынына кәміл сенемін. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, жақсылап зейін қойып тыңдап алыңыздар. Бірінші, қан қысымын төмендетеді екен кешірімді болу. Міне, қымбатты тыңдармандар, кімнің қан қысымы жоғарылап көтеріліп жүрген жағдай болса, кешірімді бола білуге тырысыңыз. Ашушаң адамдар дейді, басқалардың соққысына оңай ұшырайды екен. Мұндайда қан қысымын өлшеткен жөн дейді. Мамандардың айтуынша, егер басқалар сізді ренжітсе, немесе қателік өткізсе, кеңпейілділікпен кешіре білсеңіз, ашуыңыз басылып, қан қысымыңыз да қалпына келеді деп тұжырымдаған екен мамандардың айтуынша. Яқын батыр тұрмандар, бұл міне бірінші кешірімді болудың бір пайдасы осы. Екіншіден, рухани жүкті азайтады деген екен. Көзі тар адамдардың рухани болмысы да ауыр болады. Өткені, олар көңіліне бүккен көп ісін ашып, жарып айта алмайды. Көңілінде бүкпесі жоқ кешірімшіл адамдар тұрмыс пен қызметке де көңілді болады дейді. Сондықтан оларға түсетін қысымда аз болады деген екен. Қас ойлайтын кісіне де дос етіңіз. Я, өздеріңіздің жауларыңызды да, тіпті сіз туралы жаман ойлайтын адамдарды да өз досыңыз ретінде санаңыз, қымбатты тыңдармандар. Я, өткені кешірімді болу міне осыдан басталады. Жалпы не істесе де басқаларға қастық ойлайтын, қасақана пәле іздеп тұратындармен ешкім ота салмайтыны рас. Ал егер кешірімшіл болсаңыз, басқалар да сізге кешірімшіл көзқарас ұстанатын болады. Я, ондайлар таңғалатын болады, қымбатты тыңдармандар. Егер біз туралы жаман ойлайтын, біздің кейде айтып отырмыз ғой, бізге жамашылық тілейтін адамдардың қатары әрине бәріміздің де бар. Ал егер оларға біз жақсылық жасайтын болсақ, кешірімшілмен қарайтын болсақ, жамашылықтың орнына жақсылықпен жауап беретін болсақ, яғни таспен атқанды аспен айт деген секілді, біз оларға керісінше мейірімдік жасайтын болсақ, ол олардың да жүрегі елжіреп, сізге деген көзқарасы өзгеретін болады. Жалпы осы Құдайдың келі жазбасында да айтылған, жауларыңды да сүйіңдер деген. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, біз тіпті өзіміздің қас дұшпандарымызды да сүйе алсақ, ол кешірімшілдіктің бір үлкен белгісі екенін естен шығармағанымыз жөн. Ашуды тежейді деген кешірімшіл болудың тағы бір пайдасы. Көңілсіздіктен ешкімде жақсылық таппайды. Сондықтан мүмкіндіктің барынша кешірімшіл болған абзал. Одан кейін жүрегі ритмін орнықтырады екен. Әдеттегі адамдардың жүрегі минутына 70 рет соқса, ашуланған кезде, әсіресе біреумен бет жыртысқан кезде жүректің ритмі тездеп, жүрек қызметі ауырлайды екен. Сондықтан кешірімшіл болу жүрек қызметін қалпына түсіріп, көңіл күйді орнықтырады деген екен. Одан кейін арақ, темекі деген осы зиянды әдеттерден аулақ болыңыз. Кейбіреулер қатты ашуланса, темекі тартып, немесе арақ ішіп, құсасынан арылғысы келіп жатады. Бұл денсаулыққа зиян екенін бәрімізге анық. Ең жақсысы кешірімшіл болып, көңілімізді кеңге салсаңыз, бұл мәселелер оңай шешілері қақ. Қымбатты тыңдармандар, ол міне осындай ашуды, ызаны кейде жаңағы зиянды әдеттермен де шешкісі келетін адамдардың құлақтарына айтқым келеді. Ол бул сиздин тек гана кыялыңыз, оюңуз, бул нерсе мүлдөм дурус эмес. Сотак батыр атармандар, бул арак темекиден ашууду басамын, я башка да умутамын, болгон қателиктеримди баарын умутамын деген ойда пикирде жүргөн болсаңыз, бүгүнден баштап сол ойду мүлдөм өзгөртүңүз, я 180 градуска бурунгуз, өткөндө бул өтүрүк аңыз, өтүрүк аңгиме. Онун ордуна жараткан ийеден, Алладан сурасаңыз, ол сизди сиздин жүрөгүңүзгө тынчтыкты да беретин, кеширимди да беретин. Сол сонтак батыр атармандар, бул кеширимчил болгуңуз келсе, ондай нерселерден мүлдөм аулак болгонуңуз жөн. Одан кийин күйүктен, муң шеерден арылтады дейди. Бирер истин байыбына бара алмайтын иши тар адамдар үнөм муң басып жүрөт. Кеширимчил болсаңыздар, бул азаптан да аулак болатыңыз рас. Адамдардын тил табышуу оңайланат экен. Кеширимчил болсак, кейбирөөлөр бирер иске дуушар боло калса, эгер өз себебинен болса, башкалардын кир издейтини рас. Я башкалардын маселеси болса, айкулактанып шыга келет дейди. Мындай адамдар жүрөк ауруна оңой кириптар болот экен. Я, одан кийин ары карай окуйун. Барс алысты кеңейтеди. Кеширимчил кең пейил адамдардын коомдук байланышы кең, достору да көп болот экен. Я шын мааниде де кымбат атармандар, алине биз бирөөдү кешире алмасак, бирөөдүгө өкпө назымыз болсо, биз жабылып калатыныбыз рас. Эч ким менен сүйлөшкүмүз келмейди, эч кимге көрүнгүмүз да келмейди, эч кимге коңгуроо шалгымыз да келмейди. Типти эч кимден коңгуроо шалса, сону алып, алар менен сүйлөшкүмүз да келмейтини рас. Сонтан кымбат атармандар, бул өтө катеелик. Сонтан эгер кеширимчил болсак, адамдардын арасында да жүрөгүбүз кең пейил, коомдо да белсенди жана карым катнашыбыз да дурус болотуну рас. Достарыбыз да көп болот сондай. Жана кымбат атармандар, 10-шы кеширимдүү болуунун тагы бир пайдасы отбасы жарасымдылыгын нығайтады дейді. Я, отбасында ерлі зайыптылар қатынасы ақаусыз отбасы байланысының басты дәнекері саналады. Ерлі зайыптылар бір-біріне кешірімшіл болса, өзара бауырмалдық түсінігі арта түседі. Қазан аяқ сылдырламайтын отбасы жоқ әрине, бірақ тек кешірімшіл күйде ұстау қайшылықты шешудің кілті болып саналады деген екен. Міне, қымбат отырмандар, я, бұл отбасында да кейде болатын өкінішке орай жағдай, оның бәрі егер бір-бірімізге кешірімшілдікпен қарайтын болсақ, реніш өкпен азды ішімізде терең сақтамайтын болсақ, бұл шын мәнінде де отбасында сондай бір ерекше тыныштық, ерекше бақыт, ерекше сезім, жақсы уақыт болатын кәміл сенеміз. Міне, қымбат отырмандар, бұл кешірімшіл болудың 10% туралы сіздерге әңгіме еттім. Бұл massaget.kz сайтынан алынған кеңес. Ендеше қымбат отырмандар, қазір бір әнмен жалғайм, одан кейін әлі де біздің алдымызда қызықты да тартымды материалдарымыз алды. Яғни қымбат отырмандар, кешіру оңай емес, осы туралы бірер тағы әңгіме ететін боламыз. Одан кейін кешіре біл деген тақырыпты тағы да көтерем. Одан кейін кешіре білу, бұл да бұл өнер деген әңгіме болатын болады. Міне қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің алдағы қалған 30-35 минутымызда айтылатын әңгімелер. Соттан біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар.
Бағалы байсалдысың. жүрегімнің балшағымсың, орындалсын жанның қалауы. Қарақат қара қара көзім, сендегі ақыл сана сезім, бәрі де бәрі әрқашанда мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңаясың, қуансам бірге қуанасың, өзіңе жазған әнімді тыңда. Қызғалдағым ізгарманым, өзгелерден қызғанамын. Махаббаттың бір келіміз туын құлатпай, бізден барын аямасын, құшағында аяласын, өмір жолын мәңгі жылатпай. Қол ұстасып ашырамай, қиындыққа төзіп оңай, бір жүрейік жашанымыз тауып жарасын. Ешқашан да біл алмайды, түсінбейді оғалмайды, жалғыз жандар бақыт бағасы. Қарақат қара қара көзім, сендегі ақыл сана сезім, бәрі де бәрі әрқашанда мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңаясың, қуансам бірге қуанасың, өзіңе жазған әнімді таңда. Қарақат қара қара көзім, сендегі ақыл сана сезім, бәрі де бәрі әрқашанда мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңаясың, қуансам бірге қуанасың, өзіңе жазған әнімді. Жазған әнімді тыңда. Қарақат қара қара көзім, сендегі ақыл сана сезім, бәрі де бәрі әрқашанда мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңаясың, қуансам бірге қуанасың, өзіңе жазған әнімді тыңда.
Жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар, заман тобының әнін сіздер тамашаладыңыздар қазір ғана. Ендеше ары қарай бағдарламамыздың негізгі тақырыбын жалғастыратын боламыз. Иә, кешіру оңай емес екені айдан анық, сол туралы бірер мәлімет бергім келіп отыр. Иә, ашу, кек, өкпе сындылардың барлығы адамды жаман істерге бағыттап, бақытсыздыққа душар ететінін біз білеміз. Иә, әрине кейде ішімізге жиналған жағымсыз эмоцияны сыртқа шығарудың еш зияны жоқ, алайда осы жағымсыз эмоцияларды сабыр, төзім сынды қасиеттермен алмастыра алсақ, нұр үстіне нұр болатын еді. Я, осы қасиетті туралы мақаланы осы жазған қазір сіздерге ұсынғым келіп отыр. Яғни кешірімді бол деген тақырыптың тақырыпты ашатын айдан анық. Енді қымбатты тыңдармандар, қазір оқы кетейін мына жанымдағы адамдардың күнде қайталайтын мақалдары, пікірлері миымда жатталып қалған десем де болады дейді. Тіпті өзіме түсініксіз ақыл кеңестердің, мақал мәтелдердің мағыналарын әдеби кітаптардан да іздеп көрдім дейді. Әлеуметтік желілерде кешіре білу туралы блоктарды оқып шықтым. Олы абыз билердің даналық сөздерінен де жауап таппақта болдым дейді. Төле бидің тас мүжіледі, құм үгіледі, әні кесірлі болса да аға кешірімді болу керек деген ақылды сөздерін күнде жатар алдында бірінші рет қайталайым деген екен. Бірақ содан кейін де жеңілденіп кешірімді бола қалдым деп айта алмаймын. Кешірім ұғымы мен одан шынайы ләззат алу сезім арасында үлкен ерекшелік бар екен білем деген екен. Я, кешіру ол әділдікті қалайтын адамдар үшін нусыз орманды аралаумен бірдей. Бәрінен бұрын біреулердің жанымызға жарас салып, кейіннен түк болмағандай жазасыз кете салатыны қатты қинайды дейді. Я, біз өкпелейміз, өкпешілміз, сондықтан айыпты адамның жазасын алған ішімізден қалап тұрамыз. Біз есепті теңестіргенде ойлап, сол кезде жүректегі жараны оларында сезген қалаймыз дейді. Ал кешіру өзіңе қиянат жасау сияқты сезіледі. Бұл соғыс алаңында әділеттік үшін ұрсыз беріле салумен бірдей. Енді ары қарай қарайтын болсақ, қымбатты тыңдармандар, ашу мен ыза ішіңізде қайнап, өз уымен сізді уландыра бастайды. Бұл жағдайда біліп тұрсақ та қимай сақтап жүреміз. Кек сіздің жүрек, мұй, өкпе сияқты бір бөліңізге айналып кетеді. Я, қаныңыз басыңызға шауып, барлығын таптай жіберердей боласыз. Бұл сезім маған өте таныс. Алайда ашу мен ызаның эмоция екенін ұмытпағанымыз керек дейді. Ұмытпауымыз керек. Біз әділдікті қалағандықтан ашуға беріліміз. Өйткені оның пайдасы жағын ойлап, қаншалықты көп ашулансақ, соншалық түрлі өзгеріс болады деп сенеміз. Ашу болған нәрсенің өткінші екенін, өшпес жара салып кеткенін түсінбейді, жалған үміт береді дейді. Ашу жараның аузын қайта тырнау. Я, сізді ренжіткен адам қайта келіп, жараның орнын қалдырмастан жазып беретіндей, шындығында ашулану емнен бас тартқан әр адамның қалын елестетеді. Жараның аузы жазыла бастағанда басқа адамның терісімен өмір сүріп жатқан сияқты боламыз дейді. Я, қымбатты тыңдармандар, ішіңізде өкпе наз қайнап жатқан уақытта кешіре салуда оңай емес. Кешіргіміз келіп ақ тұрады, бірақ ақылымызға жүгінсек, ең дұрыс шешімі осы екен ұғамыз. Біз тыныштықты, ләззат алуды қалаймыз, жеңілденіп қалуды, мазалаған ойлардан арылуды ойлаймыз, бірақ бір шешімге келе алмай тағы да келе алмай жатамыз. Өткені ешкім бізге кешірудің не екенін түсіндірмеген. Болған жағдайды түк болмағандай өшіргішпен лезде өшіре салу қиын. Я, кешірсек те ауырған жанымыз сауығып, тозған жүйкеміз қайта қалпына келмейді дейді. Ал ішкі жан дүниеміз бұрынғыдай қалпына келу үшін ұзақ уақытты талап етеді. Сондықтан кешіру жайғана алға қойған мақсаттарды орындау деген екен. Кешірім өткінші өмірден күткен үміттен бас тартумен бірдей, ал түсіністікпен қарау дегеніміз барлығының бітіп болған жағдайының қалыпқа келмейтінін аңғартады. Бұл сіздің ешқандай керемет арқылы да залалды өтеуге келмейтін түсінгеніміз. Я, барлығы әділетсіз болды, бірақ зардабын өзіңіз өмір бойы тартуыңыз керек деген сөз емес. Кешірім жеке адамға тиесілі жауапкершілік. Ол жою ұғымын білдірмейді, қайта құру керектігін ұғындырады дейді. Яғни біреуді кешірген кезде жаныңыз тыныштыққа бөленеді. Біреуді кешіру арқылы айыпты адамның кінәсі ақталмайды. Бұл қадамыңыз арқылы онымен дос болып, оған жаныңыз ашуға да дайын екенін көрсетесіз. Сіз жайғана жүрегіңізге жара салып, сол жараның орны бәрібірде қалып қойғанын түсінесіз. Өкпенің ізі қалса да біртіндеп жараның орны жазыла бастайды. Ары қарай сол жараның тыртықтарымен өмір жалғаса береді екен. Кешірім әділдік орнаған айтулы күн емес, берілген тағдыр сынағынан кейін болған іс салдарынан арылуға тырысқаныңыз ғана. Кешіру жүректегі жараңыздың сіздің болашағыңызға әсер етпейтінін түсінгеніңіз. Кешіру сіздің жеңілгеніңізді білдірмейді. Ендігі әрі жаңа күшпен барлық қиындықты жеңуге дайын екеніңізді меңзейді дейді. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл жаңағы кешіру оңай емес дегенді осы бір мәтінді, осы бір нені оқып бердім, Яқын Батыр отырмандар. Шын мәнінде кешіру оңай деп есептемеңіз. Еш кешіру деген ол уақытты талап етеді. Қазір ғана айтып кеттім ғой. Сіздің өміріңізде де сондай оқиғалар болған болса, естеріңізге қазір түсіп жатқан шығар, я кешіре алмай жүрген адамдарыңыз әлде де бар шығар. Бірақ ондай адамдарға Батыр отырмандар хабарласып, бүгін қоңырау шалып, немесе онымен кездесіп, сөйлесіп, кешірімді бола білген жөн. Баяғы болған түсінбеушіліктерді, ашу-ызаны айтып сол жерде бір-бірімізбен кешіріп татуласқанымыз жөн. Кешіру оңай емес, шын мәнінде де ауру кешірімнен кейін қазір ғана айтып отырмыз, оның дақтары міндетті түрде қалады. Яғни сіздің қолыңызға, денеңізге бір жара шықса, ол ұзақ уақытқа шейін жазылмай, ақыры жазылғаннан кейін оның бәрібір дағы қалып, кейде біз есімізге алып отырамыз, иә. Қарап, мынау жара осындай уақытта болды, осындай үшін болды деп айтып жататынымыз рас. Сонда қымбатты отырмандар, бірақ оны ұмытуға болады. Ендеше қымбатты отырмандар, кешірімді бола біліңіздер. Қазір бір әнмен жалғаймын, одан кейін ары қарай қызықты тартымды бағдарламамыз жалғасатын болады. Бізбен бірге болыңыздар. Жалғастырамыз, қымбатты тармандар. Мадина Садвақасова және Қарақат Абділдинаның «Құрбыма» деп арналатын әні бұл. Сонда әсем бір әннен кейін арғыры бағдарламамызды жалғастырамыз. Я, өзімізді кешіруді қалай үйренеміз? Осы туралы бір пайдалы кеңесімді бергім келіп отыр. Я, біз жағымсыз сезімдерімізді жойып, санамыздан қуып, бір сөзбен айтқанда жанымыздың түбіне тығып қойғымыз келеді. Осы күрес ішкі қақтығысты тудырады екен, соның себебінен өзіңізге көңіл толмаушылық, күйзеліс және ашулану шақтық пайда болады дейді. Я, өзіңіздің кінәлі сезінсеңіз, қалай кешіруге болады? Сізді ренжіткен адамдарды оңай кешіруіңіз мүмкін, бірақ өзіңізді кешіру кейде қиынға соғатыны рас. Я, ондай естіп жатамыз, кейде қымбатты радио тыңдармандар, мен өзімді өзім әлі сол үшін кешіре алмаймын деп жатқан адамдардың да әңгімесін кейде естіп құлағымыз шалып жатады. Шын мәнінде де өзіңізден басқа кінәлайтын ешкім жоқ екенін білген сәтте бұл сезім тұла бойыңызды жаулап алады. Келесі осы қазір ғана сіздерге бергіміз келіп отырған бұл соған жасайтын қадам, яғни кешіруді үйренуге бастайтын қадам ретінде сіздерге бергіміз келіп отыр. Біріншіден өзіңіздің әрекетіңізді қабылдап үйреніңіз. Әрекетіңізді, ісіңізді және даралығыңызды қабылдаған кезде адамдардың жақтауын іздемеуге болатындығы түсіне бастайсыз. Сіз өзіңіз үшін беделдісіз. Біреудің алдында өз сезімдеріңіз үшін кешірім сұрамауыңызға болады. Сіз мінсіз болуға міндетті емессіз. Я, бұл жағдайда кейде қымбатты тыңдармандар жиі болып жататыны рас. Я, бір ыңғайсыз жағдай туып тұрып қалып жатса, көп жағдайда біз өзіміз үшін кешірім сұрап жатамыз. Бұндай жиі орын алудың қажеті жоқ екенін айтып отырмыз. Я, бұл өз әрекетіңізді қабылдап үйренгеніңіз жөн. Екіншіден өзіңіз жау болмаңыз. Сіз кешіруге лайықты екендігіңізге сеніңіз. Адам болғандықтан әрі қателік жіберетініміз рас, бірақ әркез әрекетіңіз үшін өзіңізді жазалаудың қажеті жоқ деді. Сіз бақытты болуға лайықсыз, өткен үшін өзіңізді өмір бойы қинамаңыз, яғни тежемеңіз сол үшін. Үшіншіден, егер біреу кінәні әрдайым сізге аудара берсе, оның айтқан сөздеріне құлақ аспаңыз, өзіңізге және басқаларға ештеңе қарамастан кешірімге лайық екеніңізді дәлелдеңіз. Өзіңізді жақсы болу үшін ғана өзгерту керек. Сіз орынсыз шабуылдарға қарсы тұра аласыз, сіз дара тұлғасыз. Я, мінсіз болуға тырыспаңыз. Мінсіз адам жоқ екенін біз жоғарыда да айтып кеттік. Я, бәрімізде қателік жасайтынымыз рас. Я, мінсіз адам болу мүмкін емес. Я, сотан қымбатты тыңдармандар, бұл жасымыз, кәріміз, қандай жаста болсақ та, бәріміздің де кемшілігіміз бар екенін есте сақтауымыз керек. Сондықтан да сіздің өз мықты жақтарыңыз бар және ол сізді басқалардан ерекшелейді. Жай өз даралығыңыздан ләззат алыңыз, өзіңізді ешкіммен салыстырмаңыз дейді. Өз сезімдеріңізбен ойларыңызды ашық білдіріңіз. Адамдар сіздің шынымен нені қалайтыныңызды және не сезінетіңізді білуі керек. Сол кезде басқаларға ұнау үшін өтірік жымиюдың немесе басқа да нәрселер жасап көп энергия кетірудің қажеті болмайды дейді. Сіз бәріне ұнауға міндетті емессіз. Өзіңізге ұнамайтын және айналаңыздағылар қолдамайтын сезімдеріңізді түсініп көріңіз дейді. Алтыншы, егер өзіңізді кешірмесеңіз, не болуы мүмкін? Өміріңізге ешкімді кіргізбеуіңіз мүмкін, әрдайым жалғыз жүресіз, тіпті үлкен эмоциялық жүкті арқалап жүргендіктен ауруға шалдығыңыз мүмкін. Жоғарыда осы туралы айттық, қандай ауруға шалдығыңыз мүмкін. Яқын батыр отырмандар, бұл өте қауіпті, сондықтан да кешірімді болып өмір сүргеніміз, ол өзімізге, денсаулығымызға да пайдалы екен, тағы да естеріңізге салғым келіп отыр. Я, осылай болған қаламасаңыз, яғни қайтадан ойланғанымыз дұрыс. Я, кешірудің маңыздылығын түсініңіз. Жетіншіден, яғни кешірім өзіңізді болсын, басқаны болсын, толықтай емделуге көмектеседі дейді. Кешірімге деген жол қазіргі шақта өмір сүріп, болашаққа үмітпен қарауға мүмкіндік береді.
Міне, жоғарыда айтылғандай, өзіңізді бірден кешіру қиынға соғады. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, я күнде еңбектену керек екен. Мысалы, өзгеремін деп шешкен күннен бастап, күнделік жазып жүріңіз. Оны оқып, өзіңіз жақсы жағына өзгеріп жатырғанын байқауыңыз мүмкін. Ең бастысы, өзіңізге жақсы болу үшін кешіріп, үйренудің маңызды екенін білгеніңіз жөн. Я, және қымбатты отырмандар, соңғы айтарым, әр күні кішкентай жеңістерге жетіңіз, қол жеткізген нәтижелерді бекітіңіз, өзіңізге сенсеңіз, күн өте бәрі жақсы болады, түсінеді, я, өзіңізді ыңғайлы сезіне бастайсыз дейді. Жеке тұлға ретінде өзіңіз туралы көбірек білудің рахат алып үйреніңіз, ол туралы ешқашан өкінбейсіз. Сөйтіп, ішке жан дүниеңізбен жұмыс істеп үйренгеніңіз жөн. Достарыңыздан көмек сұраңыз, қажет жағдайда я, сіз жалғыз емессіз, және бұл жолда сізге қолдау қажет. Басқаларды кешірсеңіз, өзіңіз де кешіре аласыз. Әрекетіңіз әлсін, есіңізге түсуі мүмкін. Бірақ өзіңізді толықта кешірген кезде ол естеліктерге өзіңізді тану жолыңыздағы өмірдің берген сабағы ретінде ғана қарай аласыз дейді. Я, massaget.kz сайтынан алынған міне осы кеңес. Өзіңізді қалай кешіруді үйрену керек туралы қымбатты отырмандар сіздерге мәлімет бердім. Ендеше қымбатты отырмандар, осы бір кеңестерді өмірлеріңізде қолданып, жүзінде қолданып көрсеңіз артық болмайтын рас. Енді шеқымбаттар отырмандар, мен қаз бір әнмен жалғайым, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз, бізбен бірге болыңыздар.
Жастықтың жүрегіме жақынаны Сағынып талай оны шақырармын Амал не күз келгенде қол азиды Сарғайып аққайыңның жапырағы Көзіңе кешір сенің қарай бердім Сағынып күтпесең де талай келдім Салқын жел жанарыңнан тұрса да есі Келеді қарай бергім, қарай бергім Сіз дедің алғаш рет өзге үнмен Адым талдап сезім сөздеріңнен Сонда да жастық шақты іздей бердім Шаршаған ойлы қара көздеріңнен Көзіңе кешір сенің қарай Арман ғып жүргенімде көпте күнде Мен сенің сезбепінде өскеніңді Қойыпты өзгі сонып алатанда Шоқылың жүрмасыншы көптемімнің Өзіңе кешір сенің қарай бердім Сағынып күтпесең де талай келдім Салқын жел жанарың
кымбат радио тыңдармандары, Нурлан Алимжанның әнін қазір ғана тамашаладық. Көзіңе қарай бергің келеді деген әні болатын. Ендеше ары қарай кымбат радио тыңдармандары, бағдарламамыз жалғасады. Кешірім сұрау, бақыттың баспалдағы туралы бір әңгімені еткім келеді. Содан кейін бүгінгі бағдарламамызды қорытындылайтын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Иә, жүрегімізге жақын адамдардың назын тыңдап отырған кезде олардың кекшіл екенін байқаймыз. Өздеріне жасалған жақсылықтарды көп еске алмаса да, жамандықтарды мәңгілік жадында сақтап қалады. Я, кешіре білу бізге жасаған опасыздықтарды ұмыту немесе оларға бойысыну емес, осының барлығын қабылдап, өмірдің жаңа ақпарағын ашу. Мінсіз адам болмайды. Кешіре білу, кешіру үшін хан қызынан да қателік кететінін түсінуіміз керек. Адам баласы пенде болғандықтан, я, ашу үстінде ауыр сөздер айтып қол көтеруі мүмкін. Я, кешіру арқылы өзгелерден еш нәрсе күтпейтіндігімізді дәлелдейміз. Ал өзгелерден еш нәрсе күтпеу арқылы күйзеліске түсуден алдын аламыз. Айналамыздағы адамдар біздің олардан не күтетінімізді білмейді, олардың көріп келді қасиеті жоқ. Я, адамдардан жақсылық күтудің орнына сол қарым-қатынасты өзіміз бірінші болып көрсете білуіміз керек дейді. Я, ашу ол қалыпты эмоция, ешқашан ашудың астарында өзіміз байқамайтын кек, жан дүниенің құлазуы, сынды сезімдер жасырынады дейді. Өзімізді не жаралағанын түсініп, ол туралы айта білудің пайдасы мол. Менің көңіліме мына нәрсе тиді деп, тиді немесе сенікі дұрыс емес, я, алғашқысы ренжіскен адамыңызға өзінің кінәлі екенін түсінуге мүмкіндік берсе, кейінгісі қарсы жауап қайтаруға мәжбүрлейді дейді. Бізді ренжіткен адаммен бетпе-бет сөйлесіп, бір-бірімізді түсініскен кезде сабырға келіп, тынышталамыз. Себебі ол адамға біздің көңіліміз маңызды екенін көреміз дейді. Ары қарай тыңдай білу, жанашырлық таныту, яғни кешіре білу үшін алдымен тыңдауды үйренуіміз керек. Әдетте қарсыласымыздың сөзіне құлақ аспай, өзіміздің талаптарымызды тізіп айтып шығамыз. Ал тыңдай білу дегеніміз қарсыласымыздың сөзін бөлмей, аяқталуына мүмкіндік беру, достасуға тырысу. Жанашырлық таныту өзімізді қарсыласымыздың орнына қойып, оның қандай сезімде екенін түсіну. Сіз үшін не маңызды? Қырсық мінезіңізбен арамызды суытып алуымызда мүмкін. Мұнымен қатар кімнің сөзі дұрыс екенін дәлелдеуіміз тағы да бар. Сізге сөзіңіздің дұрыстығы ма, әлде қарсыласыңызбен арадағы жылы қарым-қатынасыңыз маңызды ма? Кей адам барлығын басқаруды ұнатады, артынша бұл толықтай қолынан келмейтінін түсінген кезде өзін қоярға жер таппай кетеді дейді. Я, ұрысудың өз заңы бар. Ұрысып тұрған кезде қарсыласымыздың бетін бөтен адам емес екенін, әр нәрсенің шегі болатынын есте ұстауға болады. Бұдан өзге қалай сөйлесетініміздің де маңызы зор. Сөз сүйектен өтеді демекші, әрбір ауыр сөз адамның жүрегін ауыртады. Мәңгілік жадында қалады, көңілі құлазыған сәтте қайта есіне түседі. Сөз таластыру арасындағы қарсыласыңызға сыйластық танытатыңызға, қаншалықты ауыр сөздер айтып қоятыңызға мән беріңіз. Балаларға кейде зілді сөздер айтсақ та, оларды іштей жақсы көріп тұрамыз. Тура жолдан тайып кетсе де, кетпес екен деген ниетпен ғана ескерту жасаймыз. Яқын батар отармандар, массагет.кз сайтынан алынған бұл кешіру сұрауда бақыттың баспалдағы туралы әңгіме бұл. Енді шақын батыр отырмандар, бізге берілген уақыт міне көзді ашып жұмғанша зымырап өте шықты. Енді шемен сіздерменен келесі аптаның дүйсенбі күнінеден қоштасатын уақыт келіп қалған секілді. Енді шақын батыр отырмандар, бүгін қортындылы айтын болсақ, ең бастысы бір-бірімізді жақсы көрек, кешірімді болайық, бір-бірімізге деген ыза, ашу деген нәрселерден арылайық. Яқын батыр отырмандар, бүгіннен кеш қалдырмаңыз, бүгін қоңырау шалыңыз, барыңыз, сол ренжіскен адамдарыңызбенен кешіріп татуласқаныңызды қалаймыз. Енді шығын баттар өттірмандар, отбасылық Назар FM радио толқын мақсаты да осы. Я, бүгінгі тақырымыз осы мен тамам. Ендіше сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Келесі дүйсенбі күні қайта қауышқанша, қош сау сәлеметте болыңыздар.